Krásné odpoledne při poslechu Dvojky. Vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře. Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den.
A naše dnešní téma.
Terezo, já bych jen rád řekl, že já nikdy nebyl znaven láskou k vám. A nebudu, má paní, pokud žijí. Jen slzami, jež bez konce se líjí a záštím k sobě samu umdlévám.
Jak mám v rozhlase verbálně předvést, že se rdím?
No to nevím, ale jsem si jistý, že posluchači neomylně poznali, o jakou básnickou formu se jedná.
Aha.
A možná poznali i to, komu byly tyto milostné verše bez výjimky určeny.
Jistě to je naše první nápověda. Laura.
Ano, citovaná básnická forma je samozřejmě sonet. No a co třetí nápověda, milá kolegyně?
Pro mě, za mě třeba vavřínový věnec.
No a máte to. Osmnácté červencové příběhy z kalendáře jsou poetické. Vidím, má vzácná paní, ve vašich očích sladký svit se chvět a ten mi cestu k nebi ukazuje.
Vidím, můj vzácný pane, ve vašich očích jiskry potěuchlé. Vraťme se prosím k práci a to hned.
No tak dobře. Laura, sonet, vavřínový věnec.
V tuto chvíli je i posledním váhavcům nepochybně jasné, kterému autorovi se v dnešním díle budeme věnovat.
Vavřínem ověnčenému, latinsky a italsky píšícímu básníkovi pozdního středověku i rané renesance. Muži, který se hluboko zapsal do dějin evropské poezie a v povědomí zůstal dodnes. Francesku Petrarkovi.
Ostatně, kdo někdy neprožil platonickou lásku jako on ke své vysněné Lauře?
Nemusím odpovídat, je to řečnická,
je to řečnická otázka.
Dobrá. Já raději konstatuji, že Francesco Petrarca má dnes vlastně téměř dvě výročí.
Téměř?
No ano, téměř. 18. července 1374 zemřel a 20. července 1304 se narodil. To je skoro uzavřený kruh.
No, máš pravdu, někdo zkrátka ví, kdy se narodit a kdy zemřít.
Tak to pojďme trošku rozvést do podrobností. Francesco Petrarca se narodil 20. července roku 1304 v toskánském městě Arezzo, nedaleko Florencie. Ve městě, které proslulo freskami Piera della Francesca a také filmem Roberta Beniniho Život je krásný.
Petrarkův otec byl florentský právník, který pracoval jako notář na papežském dvoře, ale kvůli politickému soupeření tzv. Bílých a černých Guelfů o moc ve střední a severní Itálii byl z rodného města vypovězen. S rodinou žil tedy v exilu, byť pouhých 30 kilometrů od Florencie, a to ve vesničce Incisa in Valdarno.
Petrarkovi se ale i potom často stěhovali. Z Areca do Pízy, z Pízy do provencálského Avignonu, z Avignonu do Carpentrasu, kde si Francesco se svým bratrem osvojoval rétoriku a gramatiku.
Pakliže můžeme věřit dostupným pramenům, už ve 12 letech začal Petrarca studovat práva v Montpellier. Ve studiu pokračoval v Bologni a po otcově smrti se vrátil do Avignonu.
Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře je Francesco Petrarca, muž, který psal rád, dobře a hodně, a tak můžeme citovat i z textu o něm samém. Neměl jsem v mládí příliš silné tělo, ale velice obratné. Nebyl jsem krásný, ale v mladých letech jsem se mohl líbit. Měl jsem svěží barvu mezi bílou a snědou, živé oči a dlouhá léta velice ostrý zrak, který jsem ztratil, když mi bylo přes 60. Tolik úryvek z Petrarkova autobiografického textu Potomkům.
Své básnické nadání projevil Petrarca záhy, zřejmě v rané pubertě. Svou první báseň, takzvaný panegyrik, čili pochvalnou a oslavnou báseň, původně pronášenou ve starověkém Řecku na slavnostních shromážděních, napsal bohužel u příležitosti nevýslovně smutné po úmrtí své maminky.
Zatímco o přesné dataci jeho prvního básnického počinu panují spory, O datu 6. dubna 1327 mají literární badatelé jasno.
Tehdy totiž 23-letý Francesco v avignonském kostele svaté Kláry na Velký pátek během velikonoční mše poprvé spatřil svou osudovou lásku.
Ano, již zmíněnou Lauru, francouzsky plným jménem Lauru de Sade, za svobodna Lauru de Nov.
Co vlastně o Lauře víme? Nebyla pouhým mýtem, stvořeným básníkovou představivostí?
Skutečnou Lauru od Laury Petrarkovy už těžko někdo odliší. Určité indicie ale přece jen máme. Byla to francouzská šlechtična, narozená v Avignonu v roce 1310. Jejím otcem byl rytíř Audibert de Nov a manželem hrabě Hugues de Sade. Vzdálený předek markýze de Sade, který se prý velmi často chlubil, že je Lauřiným potomkem.
Víme, jak Laura vlastně vypadala?
No, z Petrarkových básní víme jen to, že měla dlouhé blond vlasy a modré oči jako typický ideál nejen tehdejší ženské krásy.
No, ovšem český básník, učitel a důstojník Matěj Milota z Dirat Polák ve svém cestopise Cesta do Itálie z let 1820 až 22 píše o rusovlásce. Poslechni si tu libozvučnou češtinu. Laskavě chválí její nebeskomilé oči, milostný pohled, ústa plná perlí a růží, její andělské usmívání, sladkou řeč, rusé kadeře, krásné slzy, outlé vzdychání, nevýslovnou ušlechtilost, vznešenou postavu a téměř nesmrtelnou bytost.
Z toho výčtu úžasných vlastností Laury mě zaujalo zejména outlé vzdychání, ale my dva bychom měli spíše věřit Petrarkovi. On sám ji údajně nechal portrétovat sienským malířem Simonem Martínem.
Takže znamená to, že se setkali?
Pravděpodobně ne. Bránili jim v tom tehdejší společenské konvence.
Vdaná žena měla zkrátka utrum i s pouhými přátelskými vztahy s muži.
A co teprve vdané dítě? Pochopte, Lauru provdali už v 15 letech.
Romanista Jiří Pelán upozorňuje na to, že byť je náš dnešní hrdina Petrarka považována za stěžejní osobnost italské renesance, fakticky stojí na rozhraní středověku a renesance, kdy se proměňují společenské modely. Svým uvažováním a religiozitou ale spadá spíše ještě do středověku i s jeho básnickou trubadurskou tradicí.
Ostatně nejproslulejším dílem jsou právě jeho canzoniere, tedy zpěvník.
Ten obsahuje na 400 drobných básní různých forem. Kromě sonetů také kancóny, sestiny, balaty i madrigály. Jejich tematikou je téměř výhradně milostný cit a rozjímání o něm.
A podstatné je, že pro svou poezii, na rozdíl od dopisů, traktátů, dialogů, eposů, eklog či životopisů, nezvolil Petrarka jazyk vzdělanců, spisovnou latinu, ale italštinu, čili domácí lidový hovorový jazyk. Ta nejniternější hnutí tedy vyjadřoval svou mateřštinou.
Canzoniere můžeme číst v češtině díky překladům Pavla Eisnera, Jana Vladislava, Emanuela Frinty, Jaroslava Pokorného anebo Václava Renče a dalších.
Čím ale Petrarka naopak plně patří novověku a renesanci?
Tím, že se na rozdíl od o 39 let staršího Danta Alighieriho soustředí především na sebe sama. Touží po osobním klidu a harmonii, kterou hledá ve vlastním nitru.
Zatímco Dante sám sebe vnímá jako nepatrné zrnko, jež je součástí velkého božího plánu a smrtelník to nemá šanci ovlivnit.
Smrtelnost, pomíjivost lidské existence je Petrarkovým zásadním tématem, které v jeho poezii slyšíme.
Ani krásná žena není smrti ušetřena. Laura de Sade zemřela už ve svých 38 letech během morové epidemie. Na rozdíl od jiných krásných žen však dosáhla nesmrtelnosti díky Petrarkově poezii, kterou po její smrti psal snad ještě intenzivněji než dřív. Na dvojce dnes posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž protagonistou je Francesco Petrarca. Muž, který 18. července opustil tento svět a 20. července se do něj naopak narodil, slavíme tedy takřka dvojité výročí. Sám sebe, citací z textu Potomkům, představil jako obratného mladíka, popsali jsme také jeho pozici básníka na rozhraní věků a poměrně intenzivně jsme mluvili o Lauře, platonické lásce jeho života. A ještě s tím nejsme hotovi.
Vůbec. Dnes také rozklíčujeme, co znamená básník ověnčený vavřínem. Zjistíme, proč Francesca Petrarku někteří označovali za prvního turistu. A také se dozvíme, kdy se vydal na svou cestu za Laurou. Nutno podotknout, že věhlas, kterého se Petrarkovi, našemu dnešnímu hrdinovi, dostalo už od mládí, mu jen tak nespadl do klína. Byl to výsledek usilovné práce.
Ano, dnes bychom mohli říci, že ovládal self-promotion, tedy sebepropagaci.
S upřímností i s neskromností sobě vlastní píše. Největší králové mého věku mě milovali a hleděli si mě. Nevím proč, budou to vědět sami. A tak jsem se s některými stýkal jako rovní s rovnými a jejich vysoké postavení bylo pro mne zdrojem mnoha výhod a žádné nelibosti.
Ano, vyloženě skromný. Ovšem ve svých 36 musel řešit nezávidění hodné dilema. Během jediného dne mu totiž přišlo pozvání jak od římského senátu, tak od kancléře pařížské univerzity. Chtěli jej poctít vavřínem básníka.
Petrarka se rozjel pro radu za králem Robertem I. Neapolským. Chtěl po něm, aby pravdivě posoudil jeho schopnosti. Dal mu přečíst latinsky psaný epos Afrika o římském vojevůdci Scipionovi. Na jeho žádost mu ho připsal a zůstal 3 dny, až jej panovník konečně uznal za hodna vavřínu.
Pak se Petrarka vybaven doporučujícími dopisy vydal do Říma, kde byl 8. dubna 1341 na Kapitolu podle antického zvyku korunován vavřínovým věncem a získal tak titul Poeta Laureatus.
Což doslova znamenalo básník ověnčený vavřínem. Dostával pak pravidelnou rentu a kromě jiných reprezentačních a diplomatických úkolů měl skládat verše ke slavnostním příležitostem.
Upřímně, pocty a renta přišly právě včas, protože bratři Petrarkovi už vyčerpali dědictví po otci.
Konexe měl Petrarka výborné a svědčí o nich i literárně brilantní dopisy.
Shrnul je do jednoho svazku a nazval je Familiares. V češtině vyšly pod názvem Listy velkým i malým tohoto světa.
Petrarka si dopisoval se svými přáteli i mnoha mocnými muži, dokonce i z českých zemí, třeba s kancléřem Janem ze Středy anebo arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
A dokonce i s císařem římským a králem českým Karlem IV.
A o čem si s Karlem IV. Psal?
Petrarka snil o obnově římského impéria a v prvním dopise, tedy Karla IV. Jako budoucího císaře, vyzývá ke vstupu na italské území, kde by se měl ujmout vlády.
Během Karlovy první korunovační jízdy do Říma se také setkali a údajně spolu strávili mnoho hodin.
A v roce 1356, zase na Karlovo pozvání, Petrarka navštívil Prahu.
Když Karlova třetí manželka Anna Svídnická porodila první dítě, princeznu Alžbětu, Petrarka jí blahopřál a zároveň utěšoval, protože málo platné porodit císaři dceru bylo poněkud...
nežádoucí? Takže chceš říct, že jí kondoloval?
No každopádně vyjádřil naději v další potomky.
No, o 3 roky později se naštěstí narodil synek Václav IV.
A všem se určitě ulevilo. Víš, Honzo, že Petrarka, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, získal i pomyslný vavřínový věnec nejen za své duchovní, ale i za své fyzické výkony?
Počkej, nechceš mi snad namluvit, že jako správný fanoušek antiky byl úspěšný třeba jako přeborník v řecko-římském zápase?
No, myslím, že nejtěžší zápasy vedl s vlastní touhou po lauře, ale o jeho neméně podstatné touze, tedy touze po poznání světa, svědčí jeho cestovní vášeň. Zvláště na přelomu 18. a 19. století byl dokonce pokládán za prvního turistu. A teď se podrž, možná i prvního alpinistu.
Ne, to už nás lakuješ.
Ne. Přečti si schválně jeho dopis příteli, který v češtině vyšel jako samostatný spis Výstup na Mont Ventoux. Údajně jde totiž o nejslavnější ze všech raných horolezeckých příběhů.
Zajímavé, to je ten kopec, přes který jezdí cyklisti při Tour de France. Mám to tedy brát tak, že takového Shakespeara nebo později Reinolda Messnera můžeme považovat za Petrarkovy následovníky?
V jistém smyslu ano. I když i ve 14. století nahoru vysokou téměř 2000 metrů šplhalo mnoho zvědavců, ne každý o tom pak podal tak fascinující zprávu. Švýcarský historik, znalec italské renesance Jakob Burckhardt jeho výstup viděl jako revoluční čin prvního moderního člověka, který toužil po požitku z přírody.
Víte, milí posluchači, jak se to odehrálo? V dopise Petrarka píše, že na vrcholu stanul v úžasu, cituji, pohnut nezvyklým váním a zcela volným rozhledem. Konec citace. A protože jako správný intelektuál nevyrazil bez knihy, vytáhl si tam svazek Augustinova vyznání a zahambeně četl o tom, že lidé obdivují horské výšiny, zálivy oceánu a dráhy hvězd a přitom zapomínají na sebe samotné. V dopise dává Augustinovi za pravdu a dochází k tomu, že, cituji znovu, nic kromě ducha není podivuhodné. V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, se chci teď optat, zda se dá říct, že Petrarka jako básník oslavovaný za života i ze života odešel se všemi podstami.
Bohužel ne, musím tě zklamat. Slovenský básník a jazykovědec Jan Kolár ve svém cestopise po horní Itálii velice půvabně píše, že tento, cituji, švarný švihlík a zamilovanec roku 1374 zemřel v dědině Arkva u Padovy, kdež usnulý s položenou na knihu hlavou ráno nalezen byl. Neznámý autor připsal do jednoho z Petrarkových rukopisů, že příčinou jeho smrti, která nastala v noci z 18. na 19. července, byla nemoc, při které upadal na několik hodin do mrákot. A protože byla údajně léčitelná, vyčetl Petrarkovi pohrdání lékařstvím. Za to, že zemřel v úzovkách jako pes, beze svědků a posledního pomazání, si prý mohl sám.
No to je tedy příběh. Předpokládám, že alespoň posmrtné pocty tento chmurný dojem napravili?
Tady tě nesklamu, myslím, že vrchovatě. Nejenom, že byl pochován v hrobce na náměstí městečka Arkva, Petrarka byl také nazýván božským pěvcem a k jeho poctě vznikaly básně. Florenský kronikář Filippo Villani Petrarkovu smrt zpracoval dokonce i jako legendu svatého.
Hádám, že v městečku lze najít i Petrarkovo muzeum.
Ano, jeho dům byl už v 16. století rozšířen, vymalován petrarkovskými motivy a dnes slouží jako muzeum. Nadto v roce 1868 po připojení Benátska k italskému království byl název tohoto půvabného městečka změněn na Arkva Petrarka, které mu zůstalo dodnes.
Před malou chvílí jsme v příbězích z kalendáře mluvili o poctách, kterých se básníkovi Francesku Petrarkovi dostalo po jeho smrti. S trochou nadsázky můžeme za jistou poctu pokládat i to, že z jeho hrobky kdosi odcizil lebku a nahradil ji lebkou jinou. Testy DNA v roce 2004 totiž prokázaly, že je to lebka ženská.
Snad lebkou samotné opěvované laury, aby se jedním tělem a jednou duší staly alespoň po smrti.
No, vlastně myslím, že by se na nás Petrarka za takové nápady nezlobil. Ostatně nemá se co zlobit na nás. Autorkou dnešních příběhů z kalendáře byla Ivana Mišková. Petrarka přece fabuloval rád. Proud jeho básnické imaginace spustilo jediné setkání s laurou.
Povahu jeho psaní poměrně přesně vystihl německý filozof Hegel, když řekl: vyslovení samo dává uspokojení. Je to požitek lásky ze sebe samé. Lásky, která ve svém smutku, svých nářcích, líčeních, vzpomínkách a nápadech hledá své štěstí.
Vidíš, vždycky jsem si myslel, že Heglova filozofie je na mě příliš složitá.
Ale tohle si pochopil.
Ale vyslovení samo dává uspokojení, je myslím krásné slovo i o naší profesi.
Věříme, že jste pochopili i vy dnešní příběhy z kalendáře, že jste jim rozuměli a že se těšíte na další.
Ano, chystáme se je vyslovit při nejbližší možné příležitosti. Naschledanou.